դոկտոր Համերֆիլդը փրկաց։ «Դուք համաձայն չեք?» դիմեց նրան Էռնեստը։ «Ասացեք, ո՞րն է իմ սխալը»։
«Ես համաձայն չեմ, ահա և բոլորը»,
կոպտորեն պատասխանեց դոկտոր Համերֆիլդը։
«Այդ թեման մեզ կտաներ դեպի փիլիսոփայության թավուտների խորքերը»։
«Գիտության համար ոչ մի թավուտ և ոչ մի հեռավորություն սարսափելի չէ», հակիրճ պատասխանեց Էռնեստը։ «Հենց այդ պատճառով էլ նա ինչ-որ բանի հասել է. Հենց դրա շնորհիվ էլ նա հայտնագործել է Ամերիկան»։ «Ես չեմ նկարագրի ամբողջ երեկոն, թեև ինձ համար չկա ավելի մեծ ուրախություն, քան Էռնեստը Վերհարդի հետ իմ առաջին ծանոթության յուրաքանչյուր մանրամասնության վերհիշումը»։ Ճակատամարտը շարունակվում էր նույն կատաղությամբ, և մեր հյուրերը ավելի ու ավելի էին կարմրատակում ու բորբոքվում, առանձնապես երբ Էռնեստը սկսեց նրանց որակել այնպիսի բառերով, ինչպիսիք են «վայ փիլիսոփաներ», «աչքակապներ» և այլն, և նա անընդհատ փաստեր էր պահանջում նրանցից։ «Փաստը, պարոն, անհերքելի փաստը», ցնցագին բացականչում էր նա հակառակորդին մեջքի վրա պառկեցնելով։ Փաստերը նրա զենքն էին, և նա դրանցով նեղում էր հակառակորդին, թակարդը գցում, փաստերի մահաբեր կրակ էր տեղում նրա գլխին։
«Դուք ըստ երևույթին փաստերի առաջ մոմ եք վառում»,
խոցեց դոկտոր Համերֆիլդը։
«Չիք աստված փաստից բացի, և միստր Էվերհարդը մարգարեն է նրա»,
արձագանքեց նրան դոկտոր Բոլինգֆորդը։ Էռնեստը ուրախ գլխով արեց, ի նշան համաձայնության։ «Ես ճիշտ այն տեքսասցին եմ», ասաց նա, և նկատելով, որ իրենից բացատրություն են սպասում, շարունակեց. «Միսուրի նահանգի բնակիչը միշտ էլ ձեզ կասի, չեմ հավատա, մինչև աչքովս չտեսնեմ. Իսկ տեքսասցին կասի, չեմ հավատա, մինչև ձեռքովս չբռնեմ», որից հետևում է, որ նա բոլորովին էլ մետաֆիզիկ չէ։ Մեկ ուրիշ անգամ, երբ Էռնեստն ասաց, թե մետաֆիզիկները ճշմարտության չափանիշը կորցրել են, նրա վրա հարցակվեց դոկտոր Համերֆիլդը.
«Իսկ ինչն է ճշմարտության չափանիշը, երիտասարդ, գուցե դուք կասեք»։ «Ի դեպ, այս հարցին չեն կարողացել պատասխանել նաև ձեզնից ավելի խելոքները»։
«Բանն էլ այն է, որ չեն կարողացել», շարունակեց Էռնեստը, որի անընկճելի ինքնավստահությունը ավելի էր կատաղեցնում նրանց։ «Այդ իմաստունները ճշմարտության չափանիշը չեն գտել հենց այն պատճառով, որ այն որոնել են ինչ-որ տեղ յոթերորդ երկնքում. եթե նրանք հաստատուն հողի վրա լինեին, ապա ոչ միայն առանց դժվարության կգտնեին այդ չափանիշը, այլև կտեսնեին, որ իրենց ամեն մի գործողությունը, ամեն մի միտքը ճշմարտության ստուգումն է»։
«Գործի անցնենք, գործի անցնենք»,
տականում էր դոկտոր Համերֆիլդը։
«Մենք առանց նախաբանի էլ յոլա կգնանք. դուք խոստացաք մեզ ցույց տալ ճշմարտության չափանիշը, որն այնքան երկար որոնել ենք. ուրեմն, լուսավորեցեք մեզ, որպեսզի նմանվենք աստվածներին»։
Բացահայտ մարտահրավերը և նրա խոսքերի ու ձայնի մեջ եղած ծաղրը, ըստ երևույթին, արձագանք էին գտնում ունկնդիրների հոգում, և միայն եպիսկոպոս Մորհաուզն էր, որ վատ էր զգում իրեն։ «Դոկտոր Ջորդանը շատ ճիշտ է բնորոշել ճշմարտության չափանիշը», ասաց Էռնեստը։ «Նա ասել է, ստուգեցեք այն գործողության մեջ. պիտանի է միայն այն, ինչին դուք առանց վախենալու կվստահեիք ձեր կյանքը»։
«Պապա»,
դոկտոր Համերֆիլդը ծաղրաբար ժպտում էր,
«իսկ եպիսկոպոս Բերքլին, նրան դեռ ոչ ոք չի հերքել»։
«Մետաֆիզիկների թագավորը», ծիծաղեց Էռնեստը, «ձեր օրինակ անհաջող է. Բերքլին ինքն էլ չէր վստահում իր մետաֆիզիկային»։ Դոկտոր Համերֆիլդը համակվեց զայրույթով, սրբազան զայրույթով. կարելի էր կարծել, թե նա գողության կամ կեղծիքի մեջ է բռնել Էռնեստին։
Երիտասարդ, թնդաց նա, ձեր պնդումը նույնքան վրդովեցուցիչ է, որքան և այն բոլորը, ինչ մենք այստեղ լսեցինք. Դա ստոր և անհիմն պնդում է.
Ես ոչնչացված եմ, կործանված, հնազանդորեն ասաց Էռնեստը, բայց ես կուզեի իմանալ, թե ինչ կար ընկավ իմ գլխին. Դոկտոր Համերֆիլդ, չի կարելի արդյոք այն ձեռքում պահել?
Ներեցեք, ներեցեք.
Դոկտոր Համերֆիլդը հուսահատորեն ճպճպացնում էր բերանը.
Այդ որտեղից վերցրիք?
Որտեղ է ասված, թե իբր եպիսկոպոս Բերքլին ինքն է խոստովանել, որ մետաֆիզիկան արատավոր է.
Ինչ ապացույցներ ունեք?
Երիտասարդ, եպիսկոպոս Բերքլիի մետաֆիզիկան դարեր կապրի. Որ Բերքլին չի վստահել իր մետաֆիզիկային. Ես դրա ապացույցը տեսնում եմ հետևյալում. Բերքլին տուն մտնելիս միշտ դռնից էր մտնում, և ոչ թե պատը ծակելով էր անցնում. Բերքլին իր կյանքը թանկ գնահատելով և գերադասելով հաստատապես գործելը, հույսը դնում էր հացի ու կարաքի վրա, էլ չեմ ասում ռոստբիֆի մասին. Երբ Բերքլին սափրվում էր, դիմում էր ածելու օգնությանը, որովհետև փորձով համոզվել էր, որ այն լրիվ հանում է իր դեմքի մազերը.
Բայց դրանք առօրյա բաներ են,
բացականչեց դոկտոր Համերֆիլդը.
Իսկ մետաֆիզիկան գերզգայական աշխարհով է զբաղվում.
Ուրեմն մետաֆիզիկան հուսալի նավավար է գերզգայական աշխարհում, խորամանկորեն հարցրեց Էռնեստը. Դոկտոր Համերֆիլդը ուժգին գլխով արեց.
Ինչ կա որ, հրեշտակների խմբերն էլ կարող են պարբռնել ասեղի ծայրին գերզգայական աշխարհում,
բարձրաձայն մտածում էր Էռնեստը. Ծովային կենթանիների ճարպով սնվող, ծովացուլի մորթի հագած էսկիմոսյան աստվածիկն էլ ապրելու բոլոր իրավունքներն ունի գերզգայական աշխարհում. Այնտեղ դա թերևս ոչ մի առարկության չի հանդիպի. Իսկ դուք անձամբ, դոկտոր, նույնպես գերզգայական աշխարհում եք ապրում?
Իմ բանականությունը այն աշխարհն է, որտեղ ես ապրում եմ,
պատասխանեց դոկտորը. Դուք ուզում եք ասել, որ երկրային ամեն բան խորթ է ձեզ համար. Բայց ճաշելիս դուք թերևս չեք մոռանում երկիր իջնել, և երկրաշարժի դեպքում նույնպես ապաստարան չեք փնտրում ամպերի մեջ.
Ի դեպ, դոկտոր, դուք չեք վախնում, որ եթե մեզ մոտ երկրաշարժ լինի, ապա կարող է մի ծանրաքաշ աննյութական աղյուս թափով իջնել ձեր աննյութական գլխին?
Դոկտոր Համերֆիլդը ակամա ձեռքը տարավ դեպի ծոծրակը, որտեղ դեռ կարելի էր տեսնել մազերով ծածկված սպին. Էռնեստը անսպասելիորեն խփեց նպատակակետին. Մեծ երկրաշարժի ժամանակ քիչ մնաց դոկտոր Համերֆիլդը սպանվեր աղյուսաշար ծխնելուզի փլվելուց. Սեղանի շուրջը ուրախ ծիծաղ բարձրացավ.
«Հը, ինչպես է»,
շարունակեց Էռնեստը, երբ աշխուժությունը հանդարտվեց. «Ես սպասում եմ ձեր ընդդիմախոսությանը». Բոլորը լուռ էին, և նա նորից ասաց.
«Ես սպասում եմ»,
իսկ այնուհետև ավելացրեց.
«Ինչ կա որ, սա էլ փաստարկ է, բայց ոչ ձեր օգտին».
Բայց դոկտոր Համերֆիլդը ժամանակավորապես դուրս եկավ շարքից, և վեճը շուտով փոխադրվեց մեկ ուրիշ բնագավառ. Էռնեստը կետ առ կետ ջախջախում էր եկեղեցականների փաստարկները. Երբ նրանք հայտարարում էին, թե ճանաչում են բանվորներին, Էռնեստն ապացուցում էր, որ բանվոր դասակարգի դրության վերաբերյալ ամենահասարակ տարրական ճշմարտություններն անգամ ծանոթ չեն նրանց, և պահանջում էր, որ նրանք իրեն հերքեն, և նա անընդհատ փաստակոծ էր անում նրանց, հիշեցնում էր փաստերի մասին, վերադարձնում փաստերն ու իրականությունը. «Այս տեսարանն անջինջ ապրում է իմ հիշողության մեջ», Էռնեստի ձայնը ինձ այնքան ծանոթ մետաղական նոտաներով այժմ էլ հնչում է իմ ականջներում, և ամեն մի փաստը, որով նա հարվածում էր իր հակառակորդներին, ճկուն, ձախկող մտրակի դիպուկ հարված է թվում ինձ. Էրնեստ նանողոք էր, նա գութ չէր հայցում և ոչ ոքի չէր գտում. Ես առանձնապես հիշում եմ այն խոսքերը, որոնցով նա ամենավերջում շշպրեց մեր հյուրերին. «Այսօր դուք բազմիցս ապացուցեցիք, որ բանվորներին չեք ճանաչում. Ձեզնից ոմանք այս մասին հայտարարեցին բացեի բաց. Մյուսների փոխարեն խոսեցին նրանց տգետ պատասխանները. Ի դեպ, ձեզ դժվարել է մեղադրել, դուք որտեղից ճանաչեք բանվորներին. Դուք նրանց հետ չեք ապրում. Դուք գերադասում եք հարուստների թաղամասերում բնակվել. Եվ ինչու չէ, չէ որ հարուստները և պահում են և գերակրում են ձեզ. Եվ ահա այս ամենալավ հագուստն են հագցնում, որով դուք այսօր բարեհաճել եք այստեղ. Եվ դուք էլ պարտք չմնալու համար գովաբանում եք մետաֆիզիկայի այն տեսակը, որը ավելի շատ է դուր գալիս նրանց. Բայց հայտնի է, թե փիլիսոփայության և կրոնի որ տեսակն է դուր գալիս կապիտալիստներին. Այն, որը գոյություն ունեցող կարգերին չի սպառնում. Այս խոսքերի պատասխանը եղավ վրդովմունքի շշուկը. «Ես կեղծավորության մեջ չեմ մեղադրում ձեզ», շարունակեց Էրնեստը. «Դուք իրոք որ այդպես էլ զգում եք. Դուք քարոզում եք այն, ինչին հավատում եք. Դուք հենց դրանով էլ թանկ եք կապիտալիստների համար. Դրանում է ձեր ուժը. Բայց բավական է, որ դուք փոխեք ձեր մտածելակերպը և հանդես գաք գոյություն ունեցող կարգերի դեմ, ձեզ անմիջապես ցույց կտան դուռը. Այդպիսի քարոզները անընդունելի են ձեր տերերի համար. Խոստովանեցեք. Չէ, որ այդպիսի դեպքեր եղել են. Այնպես չէ»։ Այս անգամ ոչ ոք չվիճեց, բոլորը լուր համաձայնեցին հռետորի հետ, և միայն դոկտոր Համերֆիլդն ասաց. «Դուրն են ցույց տալիս նրանց, ովքեր ուղիղ ճանապարհից եղվում են. Անվանեցեք ինչպես ուզում եք»։ Ճշմարտության ուղուց շեղվելը հենց նշանակում է քարոզել այն, ինչը վնասակար է», առարկեց Էրնեստը և շարունակեց. «Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. քարոզեցեք ինչ որ հարկն է, և ստացեք ինչ որ ձեզ հասնում է. Միայն թե Իսեր Աստծո, հանգիստ թողեք բանվորներին. Ձեր տեղը նրանց թշնամիների զորաբանակն է. Դուք և բանվորները ոչ մի ընդհանուր բան ունենալ չեք կարող. Ձեր ձեռքերը նրբացել են, որովհետև ձեր փոխարեն ուրիշներն են աշխատում. Տեսեք, թե ինչքան եք ճարպակալել. Դա կուշտ, ազատ ապրուստից է»։ Դոկտոր Բոլինգֆորդը ակամայից կծկվեց, զգալով, որ բոլոր հայացքները ուղված են իր պատկառելի փորին, որը, ինչպես Չարլզ Ուներն էին ասում, վաղուց արդեն խանգարում էր սեփական ոտքերը տեսնելուն։ «Ձեր գլուխները լցված են այնպիսի վարդապետություններով, որոնք օգտակար են գոյություն ունեցող կարգը պահելու համար. դուք նույնպիսի վարձկաններ եք, ասենք թե նվիրված վարձկաններ, ինչպիսին ժամանակին եղել է շվեյցարական գվարդիան. Ուրեմն, հավատով ու ճշմարտությամբ ծառայեցեք ձեր տերերին. Պաշտպանեցեք նրանց շահերը. Բայց ճանապարից մի շեղեք բանվորներին. Ձեր կեղծ ուսմունքներով մի խաբեք նրանց. Չի կարելի երկու բանակի զինվոր լինել. Դա ամենից առաջ անազնվություն է. Մինչև հիմա բանվոր դասակարգը յոլա է գնացել առանց ձեր ծառայությունների. Հավատացեք, դրանք նրան պետք չեն գա նաև հետագայում. Ընդհակառակը, դուք, վնասից բացի, օգուտ չեք տա նրան»։